A já budu číst z první kapitoly Matoušova evangelia od 17. verše. Všech pokolení od Abrahama po Davida bylo 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Mária byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, co mu přikázal anděl Hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš. Matoušovo evangelium začíná dlouhým rodokmenem. Je plný, obsahuje 17 veršů a my tyto rodokmeny máme v evangeliích dva, ještě u Lukáše. Jsou si mnohem podobné, v něčem se liší. Lukáš začíná u Adama a pokračuje přes Davida a Šalomouna k Ježíši Kristu. Matouš, ten začíná u Abrahama a pokračuje přes Davida a Nátana k Ježíši Kristu. Matoušovi velice záleželo na tom, aby svým čtenářům, což byli převážně Židé, aby dokázal, že ten Ježíš, který se narodil, je skutečně naplněním starozákonních proroctví. Rozdělil ten rokmen na tři části, po 14 pokoleních. To má svoji symboliku. Ta první část hovoří o tom, co Pán Bůh do člověka vložil, protože za krále Davida izraelská říše byla nejslavnější v té době a od Abrahama až po Davida byl růst. Druhá etapa znázorňuje pád a hřích. Z té slávy to šlo až do babylonského zajetí. A třetí část je obnova. Po tom rozbitém království konec Pán Bůh svůj lid nenechává a posílá Ježíše Krista. V tom rodokmenu je velice zajímavé, že tam jsou uvedeny čtyři ženy. Matouš se nestydí v tehdejší době do rodokmenu Pána Ježíše zařadit jména žen. Tehdy pravověrný Žid se modlil a děkoval Pánu Bohu každý den, že ho Bůh nestvořil jako pohana, otroka nebo ženu. Žena byla inventář. A pokud někdo chtěl získat vážnost, k ženám se nikdy nepřiznal. Tady je Matouš zařadil. A jaké to byly ženy? Támar, ta svedla Judu ke smilstvu. Ráchab byla nevěstkou v Jerichu. Rút taky vůbec nebyla židovkou. Pocházela z moabského kraje. A Batšéba, Uriášová žena, ta původně také nebyla Davidovou manželkou. Ani ona nebyla čistá. A tak z lidského pohledu to byly nejméně pravděpodobní kandidáti na předky spasitele světa. Když se podíváme na nástupce trůnu krále Davida, například na Roboáma, Manase, Amona, to jsou lidé, kteří v životě měli obrovské prohry. Někteří z nich nikdy nečinili pokání. Jejich ruce byly potřísněny krví. Srdce byla poznamenaná hrubou modloslužbou. A ti všichni mají být předky Ježíše Krista? To se Matouš nebojí dát na papír nebo na pergamon. A tady nám už na začátku Nový zákon symbolicky ukazuje na Boží milost. Pán Bůh může své plány realizovat dokonce i skrze lidi, kteří v životě velice zhřešili. Pán Ježíš nepřišel ke spravedlivým, ale k hříšným. Nepřišel pro svaté, ale pro pošpiněné. A právě své služebníky, kteří mají nějaké poslání, si Bůh vybírá často mezi velkými hříšníky, kteří mají pošramocenou minulost. Vezměme si za příklad Abrahama. Bůh ho povolal jako stoupence lunárního božstva a dokonce už jako povolaný muž si pomáhá životě lží. Není to žádný světec. A Bůh je přesto s ním. Nebo Mojžíš. Byl impulzivní člověk, vrah, a Bůh si ho použil, aby vyvedl národ z otroctví. Nebo apoštol Pavel, ten to napsal černé na bílém, byl jsem rouhač, násilník a pronásledovatel církve. Potom už tedy rád posílal křesťany do vězení a měl radost toho, když se mohl pomstít. A i dnes Bůh osloví a zavolá ty, kteří toho mají hodně na svědomí, ale kteří poznali, co je to odpouštějící Boží milost. A právě odpuštění, milost, to je poselství písma. Proto taky Bible radí, nebuď příliš spravedlivý. Bible boří systémy kast, společenské třídy, vrstvy, ničí to dělení na lepší a horší. Bible se nikdy nepřiznává nějakému řazení lidí do elitní nebo okrajové skupiny. V království božím se nemusíme chlubit původem, nemusíme předkládat vysvědčení, nemusíme se odvolávat na svoji minulost, na své předky. Není nutný příkladný životopis. Ten může být dokonce v království božím na překážku. Kvalifikací není čistý štít, ale pokora. Bez ohledu na to, co je za námi, čeho jsme se dopustili, jak jsme selhali, co jsme napáchali, bez ohledu na velké osobní prohry, které jsme utrpěli, bez ohledu na to, co jsme pokazili, skrze Ježíše Krista můžeme začít znovu. A to jediné, co je potřeba, co musíme udělat, je obrátit se poctivě, upřímně a pokorně na Ježíše Krista. Mít tu touhu s Bohem žít a počítat. Možná, že už ani sami sobě někdy nevěříme, ale to nevadí. Možná máme pochybnosti o tom, že se někdy naše touhy po změně v životě naplní. Ani to nevadí. Rozhodující je ve víře to s Ježíšem Kristem doopravdy zkusit. Já osobně se divím a stále víc jsem naplněn úžasem, jakože Pán Bůh do svého království povolal právě mě. Publikáni a nevěstky vás předcházejí do království Božího, řekl Pán Ježíš. To znamená ty hříšné, ty obtížené špatným svědomím a pokažené, a ti, kteří mají pokažený život. Ty, Ježíš, přijímá na milost. To je radostné poselství Vánoc. Kdy se Pán Ježíš měl narodit, bylo to oznámeno Marii. A Josef se dozvěděl, že jeho snoubenka je těhotná. Věděl, že to není jeho dítě. A tak se pokusil celou věc promyslet, co teď udělat. A rozhodl se, že svou, to znamená snoubenku nebo manželku, a to za chvíli se tím propustí, že jí dá rozvodový list. Maria a Josef byli zasnoubeni, to znamená, že kdysi dávno se jejich rodiče rozhodli, že ti dva až dospějí budou žít spolu. A o zásnubách se potkali, možná, že se tam viděli teprve poprvé v životě. A pak od okamžiku zásnub, které bylo potvrzením toho rozhodnutí rodičů z dětství, uplynula doba, bylo to asi jeden rok podle obyčeje, kdy potom nevěsta slavnostně vešla do domu ženicha. A v tom období mezi zásnubami a mezi faktickou svatbou se Maria s Josefem nacházeli. Právně byli spolu jako manželé, ale nežili spolu. A Josef se dozvídá, že jeho snoubenka, manželka, je těhotná. Tak se rozhodl, že ji propustí. Při povrchním čtení se zdá, že to byl strašně nezodpovědný krok, že Josef to byl asi bezcharakterní muž, který myslel jenom na sebe a na své pohodlí. Že to byl asi člověk, který ženu považoval pouze za inventář. Ale ne. Byl to čestný a upřímný člověk. On své snoubence nechtěl ublížit. Lámal si hlavu nad tím, co udělat, aby jeho budoucí žena v životě nějak neutrpěla. To dítě, jak se na něj budou lidé dívat z okolí, bude nemanželským dítětem. Znamená, že podle Mojžíšova zákona by ji Marii Josef měl ukamenovat. Ale on ji nechtěl ublížit. A nechtěl, aby se lidé posmívali. Proto ji chtěl propustit. Co to znamená? Aha, lidé si budou myslet, že byla znásilněna. A možná někdo bude mít nad ní lítost a ujme se jí. Tak to přemýšlel Josef. Text říká, že byl spravedlivý. V našem pojetí spravedlnost spojujeme s potrestáním nebo s odměnou. Spravedlivého člověka vnímáme jako zásadového, který se nedá zlomit. Někdy v takovém člověku vidíme někoho přísného až chladnokrevného bez slitování. Ale tímto způsobem se na spravedlnost Boží slovo nedívá. Biblická spravedlnost není o dokonalosti podle zákona, ale o charakteru. Jedná se o vnitřní postoj. O charakter jde v písmu nejvíc. Věřím, že kdybychom více dbali na křesťanský charakter, bylo by v rodinách méně tvrdosti, méně slz a pláče, za to podstatně více radosti a pokoje. Spravedlnost v tradičním pojetí vidí spíše chyby. Je náročná, nesmlouvavá, kritická, nedá se obměkčit. Spravedlnost se soustředí na zákon, na pravidla, na povinnost, na to, co je psáno a dáno. To je spravedlnost v našem pojetí. Splněný úkol, to je samozřejmost. Nesplněný úkol, to jsou tvrdé důsledky se všemi doprovodnými emocemi. Manželkám se vedle v úzovkách spravedlivých mužů žije těžce. Protože ne vždy se jim podaří připravit večeři v přesně stanovenou dobu a o přesně dané teplotě. Ani dětem v úzovkách spravedlivých rodičů se nežije snadno, protože se domů často vracejí s obavami z trestu. Ale Boží slovo nás vede k trošku jinému pojetí spravedlnosti. K spravedlnosti srdce a ke kráse charakteru. A Josef, ten myslel na skutečné potřeby své ženy. Vcítil se do její situace. Promýšlel důsledky. Nebylo mu to jedno. Myslel především na ní, ne na sebe. Záleželo mu na tom, co ona potřebuje. Byl k ní šetrný. Chtěl ji ochránit. Chtěl jí pomoci. Jednoduše, Josef byl spravedlivý a proto nebyl sobec. Zajímavá věc je v přísloví 21:26. Spravedlivý dává a nešetří. To je přece o charakteru. Dávat, být štědrý. A když Josef takto přemýšlel, ukázal se mu ve snu anděl. Řekl mu, neboj se přijmout Marii za svou manželku, protože to bude jiné dítě. Je počato z Ducha Svatého. A právě v té situaci, kdy si Josef nevěděl rady, ale kdy nechtěl ublížit, Pán Bůh poslal své řešení. On mu řekl, co má udělat, tak přijmi manželku, neboj se. On chtěl udělat to nejlepší a Pán Bůh mu najednou osvítil mysl. Bylo mu jasné, co má udělat. Tak to Pán Bůh tak se sklání k spravedlivým a upřímným. Těm v jejich srdci není lest a přetvářka. Právě ti se mohou spolehnout na to, že jim Bůh dá v pravou chvíli poznat své řešení i těch nejsložitějších problémů. Narodí se Ježíš. To jméno mu dáš, řekl anděl. Co to znamená Ježíš? Zachránce, Ješua, vysvoboditel, řecky Soter, latinsky Salvator. A ten Ježíš, Ješua, zachrání lid z hříchů. Ten vysvobodí lid. Ono představy lidí o svobodě, o vysvobození z něčeho se točí kolem překážek těch vnějších, kolem nepříjemností, které lidem brání v rozjezdu a v rozletu. Lidé by si přáli, aby je netlačili povinnosti, aby jim nepřekáželi lidé, aby je neotravovali daňoví úředníci, aby je netížili neduhy, aby je netrápili děti. Téměř nikdo nemyslí na to, že největší nesvoboda spoutává zevnitř. A to je hřích. Nepřiznaný, umlčený. Četl jsem zajímavý citát filozofa Schopenhauera. Mnohý člověk má čisté svědomí jenom proto, že má špatnou paměť. No. Rychle zapomínáme. Ale Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z hříchu. Tak smíme prosit, aby nás skutečně Pán Ježíš osvobodil z těch hříchů minulých, abychom si na ně nezvykli a nezvykali, aby nás nemuseli znovu zotročovat a stávat se naším osidlem. A tak nás Pán Ježíš osvobozuje ze zajetí naší staré povahy, že nemusíme být nevolníky svých slabostí. Ježíš nás osvobozuje od hříchu skrytých, potlačovaných, ospravedlňovaných. Od hříchu nevědomých, které nechápeme. Proto se modlíme, Pane, otevři naší mysl, prohlédni mě skrz naskrz. Prosíme Pána, aby nás vytrhl z moci zákeřných hříchů, které přicházejí jako nutkavé pokušení. Tuto svobodu přináší Pán Ježíš, že nad námi zlo nezíská převahu, že nás nedrtí. Sami se z této moci nedostaneme. Jenom On to může učinit. Sami okovy neroztrháme. Sami si s tím úhlavním nepřítelem neporadíme. To Pán Ježíš zná pokušení. On se s nimi utkal. Zná hřích. On tu tíhu nese na kříž. A může pomoci v hodině ukrutného boje a urputného souboje se zlým. Každý z nás si to někdy prožijeme. On může uchránit. On dá sílu odolat. On dá schopnost nepoddávat se hněvu, pýše, sobectví, lenosti, zbabilosti a tak dále. V jeho jménu Ježíš je záchrana. A tak si přejeme, aby to úžasné jméno Ješua, zachránce, bylo skutečně oslaveno v našem životě. Amen.